Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ministri pravde Hrvatske i Srbije pregovaraju u Zagrebu o prepuštanju slučaja Purda Hrvatskoj. Lekar osumnjičen za trgovinu organima danas bi trebalo da se izjasni pred sudom u Istanbulu. Automobilske tablice biće tema razgovora Beograda i Prištine, najavio Ivica Dačić. Brisbane liči na grad duhova, javljaju agencije opisujući ga na dan stizanja poplavnog talasa. U Srbiji danas do 10 stepeni, sutra uglavnom kiša. U naredni pola sata poslušajte još. Nakon što je Savez za borbu protiv korupcije zatražio sastanak sa Borisom Tadićem, a povodom prigovora inostranih investitora, predsjednica Saveta Verica Barać iznosi na šta se ino partneri najčešće žale.
Oni se žale baš na korupciju, znate, na nejednaki tretman, na postupke koje jako dugo traju.
Reketiranje. Također, roditelji dece ubijene tokom opsade Sarajeva najavljuju pojedinačne tužbe protiv Republike Srpske, Alija Hodžić, koji je izgubio 17 godina staru ćerku.
Mnogi kažu da mi tražimo naknade, novce, pare ili kako hoće, neki tako govori. Ne, mi samo želimo da pravda pobjedi i da se kazne zločinci, odnosno krivci koji su uradili.
Nakon odluke u Prištini da se zabrane nove srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, beležimo kako se ta odluka primenjuje u Kosovskoj Mitrovici.
U Mitrovici su potpuno normalno, znači registruješ auto na nove table, ne znam da se primetne, upravo je prošao autobus, pored nas ima KM001, oznaka AB.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 12. januar sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Dražen Bošnjaković predsjedavaju sastankom mešovite komisije na kojem treba da bude odlučeno da li će srpsko tužiloštvo ustupiti predmet Tihomira Purde Hrvatskoj. Purda se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Bosni i Hercegovini gdje je uhapšen po poternici Srbije zbog sumnje da je počinio ratne zločine. Turski hirurg Yusuf Sonmez, koji je uhapšen u Istanbulu zbog sumnje da je umešan u trgovinu organima na Kosovu, danas treba da bude izveden pred istražnog sudiju. 50-godišnji Sonmez, poznati pod nadimkom Dr. Frankenstein, uhapšen je sinoć u Istanbulu na osnovu Interpolove poternice. Istraga, koja je obavljena u saradnji nadležnih u Turskoj i Euleksa, se nastavlja, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Euleksa Irina Gudeljević.
Ali u ovoj fazi isuviše rano da se kaže da li će ili ne gospodin Sonmez biti izručen Kosovu, jer o tome ne odlučuje Euleks.
Iz Euleksa Irina Gudeljević. Spor oko nepriznavanja novih registarskih tablica Srbije za gradove na Kosovu biće jedna od tema predstojećih tehničkih pregovora sa delegacijom Kosova, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Ni mi u Srbiji ne priznajemo kosovske tablice, tako da će ova tema sigurno biti predmet predstojećih pregovora sa delegacijom Kosova, rekao je Dačić novinarima u Kanjiži, gde je danas uručio novu registarsku tablicu građaninu Kanjiže sa oznakom K. A. Iznošenje završnih reči za 14-toricu optuženih za ubistvo Brisa Tatona nastavlja se pred sudom u Beogradu. Svoje ocjene danas iznose advokati odbrane.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Inflacija u Srbiji u 2010. godini bila je 10,3%, mereno metodologijom Evropske unije, objavio je Republički zavod za statistiku. Planirana inflacija trebalo je da iznosi 6% sa mogućim odstupanjima plus ili minus 2% poena. Iz regiona, pregovori o imenu Makedonije počeće 9. februara u Njujorku pod pokroviteljstvom Metioa Nemica, posrednika Ujedinjenih nacija, saopštilo je Makedonsko ministarstvo inostranih poslova. Predsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić počinje tronedeljne konsultacije sa najznačajnijim činiocima društvenog i javnog života o najvažnijim pitanjima u državi. Lukšić prvi sastanak ima sa predstavnicima nevladinih organizacija. I sveta, veliki poplavni talas stigao je danas na ulice Brisbanea, trećeg najvećeg grada u Australiji, i očekuje se da će voda prodreti u 20.000 domova. Britanski BBC javlja da centar Brisbanea, u kojem više nema struje, liči na grad duhova, a vlasti pozivaju građane da se evakuišu ili da ostanu u svojim kućama. Dotok električne energije namjerno je prekinut kako bi se sprečilo da dođe do požara ukoliko voda poplavi generatore. Prodavnice su zatvorene i stanovnicima se dele džakovi sa peskom. Čak 50 gradskih predgrađa je pogođeno poplavama, jedan od svedoka nadiranja vodene stihije.
Voda je počela da razbija prozore i da navire unutra. Popeli smo se na drugi sprat, potom na tavan, a onda probušili rupu na krovu.
Premijerka provincije Queensland, Anna Blight.
I think we've all woken up in Brisbane to a very surreal experience.
Jutros kada smo se probudili u Brisbaneu, doživjeli smo vrlo nadrealno iskustvo. Nebo je bilo plavo, savršeni dan u Queenslandu, ali u takvom danu ne može se uživati. Voda i kiša su već napravili veliku štetu.
Ruska istražna komisija predala je Poljskoj konačnu verziju izveštaja o nesreći poljskog aviona u kojoj je poginuo predsjednik Lech Kaščinski. Međunarodni aviokomitet izveštaj je dostavio Poljskoj ambasadi u Moskvi. Istraživanja pokazuju da je posada aviona koji se srušio u Rusiji, a u kome je bio vrh poljske države, uključujući i predsjednika Leha Kaščinskog, vršen pritisak. Saopštila je to u Moskvi predsjednica Međunarodnog aviokomiteta Tatjana Anodina.
Prisustvuje glavnokomandujući VVS Republike Poljska.
Prisutni predstavnik poljskih vazduhoplovnih snaga u pilotskoj kabini izložio je psihološkom pritisku kapetana aviona da nastavi sa spuštanjem u uslovima neopravdanih rizika sa dominantnim ciljem sletanja po svaku cenu.
Tadžikistan je odlučio da prepusti deo svoje teritorije susjednoj Kini u pokušaju da se okonča spor oko zemlje koji traže duže od veka. Skupština centralnoazijske zemlje izglasala prepuštanje oko 1000 kvadratnih kilometara retko naseljenog regiona Pamirskih planina. Nisu saopšteni tačni podaci koliko ljudi naseljava teritoriju koja će biti predata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na samom početku tematskog dela emisije idemo u Zagreb. Ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Dražen Bošnjaković predsjedavaju sastankom mešovite komisije na kojem treba da bude odlučeno da li će srpsko tužilaštvo ustupiti predmet Tihomira Purde Hrvatskoj. Da li je odluka doneta? Sastanak je završen oko 2 sata, pitam kolegu Enisa Zebića.
Nažalost, sastanak još nije završen. Očekujemo eto svaki trenutak da možda bude završen. Traje već 2 sata. Dobra vijest je da je iznad nule i da je eto već pred jedno 15 minuta granulo sunce. Dvoje ministara su u zgradi ministarstva tu u Zagrebačkom državnom prolazu, tu su i državni odvjetnici, odnosno tužitelji, ali za sada mi samo pretpostavljamo o čemu se govori, dakle u suradnji u progonu i suđenju ratnim zločincima. Povod je slučaj Tihomira Purde koji je pred 7 dana uhapšen na hrvatsko-bosanskoj granici temeljem kjeralice srpskog Interpola za zločine navodne zločine nad pripadnicima JNA u Vukovaru u SN 91. Pretpostavlja se da će u priopćenju ili u izjavi nakon ovog današnjeg sastanka biti rečeno, kako smo neslužbeno jeli saznali, da će taj slučaj biti prepušten pravosuđu u Hrvatskoj, ali za sada sastanak još traje. Još nikakve informacije nemamo.
Ima li kakvih saznanja da li ministri razgovaraju o onome što nazivamo tajnim spiskovima optuženih za ratne zločine na jednoj i na drugoj strani?
Pa pretpostavljam da je upravo ta neujednačenost prakse, za sada čini mi se sa srpske strane, jedan od predmeta razgovora, odnosno ti vojni slučajevi koje su vojni sudovi vodili do 2003. u Srbiji i koji su među vremenu, kako smo saznali, prešli jednu reviziju, ali nisu prešli drugu reviziju, ali su ipak ove tjeralice, odnosno potjernice iz 2007. ostale aktivne i temeljem jedne od njih je i ovaj Purda uhićen na hrvatsko-bosanskoj granici.
Čuli ste, bio je to kolega Enis Zebić iz Zagreba. Ukoliko se nešto promeni u toku emisije, naravno da ćemo se obavestiti. Turski hirurg Yusuf Sonmez, koji je uhapšen u Istanbulu zbog sumnje da je umešan u trgovinu organima na Kosovu, danas treba da bude izveden pred istražnog sudiju. Beleži Amra Zineli.
Portparol Eulex misije na Kosovu Irina Gudeljević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je hapšenje Yusufa Sonmeza, koji je umešan u ilegalnoj trgovini organa na Kosovu, izvršeno na osnovu potrnice koja je izdata od strane Okružnog suda u Prištini u vezi sa takozvanim slučajem Medikus.
Tužilac iz Kancelarije specijalnog tužiloštva Kosova blisko sarađuje sa turskim pravosudnim organima kada je u pitanju istraga koja se vodi na Kosovu, ali u ovoj fazi i su više rano da se kaže da li će ili ne gospodin Sonmez biti izručen Kosovu, jer o tome ne odlučuje slučaj Eulex.
Gudeljevićeva je dodala da je istraga ovog slučaja i dalje u toku. A kako prenose strane agencije, dr. Sonmez je uhapšen tokom pretresa jedne vile u azijskom delu Istanbula i očekuje se da će se danas pojaviti pred sudom. Sudija bi do 21. januara trebao da dostavi pisanu odluku o tome da li će optužnica biti potvrđena, nakon čega se može očekivati početak sudskog procesa. U optužnici se kaže da su žrtve uglavnom bile iz Moldavije, Kazahstana, Rusije i Turske i da su živjele u krajnjem siromaštvu. Njima je bilo obećano da će dobiti do 14.500 € za njihove bubrige, dok su primoci za to, navodi se u optužnici, plaćali od 80.000 do 100.000 eura. Ovaj slučaj su pokrenuli kosovski i policajci UNMIK-a novembra 2008. godine, a izvršni službenici policije Euleksa nastavili su istragu pod nadzorom specijalnog tužilaštva Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon što je Unija civilnih žrtava rata podnela oko 1400 tužbi protiv Republike Srpske u kojima traže odštetu od oko 900 miliona maraka, pravobranilaštvo ovog bosansko-hercegovačkog entiteta stiglo je oko 400 tužbi građana Tuzle za naplatu nematerijalne ratne štete, a kao osnov je uzeta presuda generalu bivše vojske RS Novaku Đukiću u slučaju Tuzlanska kapija. Na tužbu se spremaju porodice ubijene dece opkoljenog Sarajeva. O tome Marija Nautović.
Alija Hodžić je 1993. godine izgubio 17-godišnju kćerku Jasminu. Alija je jedan od članova udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva koji će tužiti Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete. Kaže da bol roditelja ne može ublažiti ni jedna tužba, ali da će i na ovaj način biti ukazano na krivce za smrt njihove djece.
Od same tužbe mi ne očekujemo ništa spektakularno. Mi očekujemo da će pravda biti zadovoljena, bar na neki način. Mnogi kažu da mi tražimo naknade, novce, tak pare ili kako hoće neki tako govori. Ne, mi samo želimo da pravda pobjedi i da se kazne zločinci, odnosno krivci koji su uradili i koji su nam nanijeli bol. Jer nas puno roditelja ima koji je ostalo bez jednog jedinog tog djeteta.
Sličnog je mišljenja i Ajša Pekez, majka ubijene 10-godišnje Tine.
Krajnje je vrijeme da se pokrene tužba protiv Republike Srpske. To bi jednim dijelom bila satisfakcija roditeljima koji su izgubili svoju djecu. Postoji dovoljno dokaza šta i kako se događalo u Sarajevu i na koji način su naša djeca ubijana. Odavno se govori o potrebi pokretanja tužbe. Svako za sebe, svako ko je stradao u ovom ratu, treba da traži satisfakciju za ono što je proživio. Bilo bi dobro da nismo doživjeli ovo što jesmo.
U entitetsko pravobranilaštvo stiglo je i 400 tužbi građana Tuzle za naplatu nematerijalne ratne štete, a kao osnov uzeta je presuda od 25 godina zatvora za generala bivše vojske Republike Srpske Novaka Đukića u slučaju Tuzlanska kapija. Hilmu Bućak, čija je kćerka Leila ubijena 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji, smatra da je nakon ove presude bilo logično da roditelji čija su djeca ubijena pokrenu i parnički postupak za naknadu nematerijalne štete.
Radimo upravo zbog toga što želimo da oni koji su ubijali mlade ljude odgovaraju na sve moguće načine koji su dozvoljeni. Ne treba ni očekivati da će taj proces ići jako brzo, da će biti problema, u svakom slučaju hoće, svjesni smo mi toga, ali nikom slučaju nećemo odustati.
Sredinom decembra prošle godine u pravobranilaštvo Republike Srpske stiglo je i oko 1400 tužbi građana Sarajeva koji traže odštetu od oko 900 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o tužbama osoba koje traže odštete zbog granatiranja Sarajeva tokom rata, a kao osnovu uzeli su presudu generalu Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko-Romaninskog korpusa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Spor oko nepriznavanja novih registracijskih tablica Srbije za gradove na Kosovu biće jedna od tema predstojećih tehničkih pregovora sa delegacijom Kosova, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Spornu najavu iz Prištine državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović označio je kao odluku političke prirode. Iz Kosovske Mitrovice Jasmina Šćekić.
Naredba odlazećeg ministra Bajrama Redžepija je za žaljenje i ne može proizvesti nikakav praktičan efekat, jer se radi o odlazećem ministru koji ima samo tehnički mandat, rekao je Ivanović.
O
ova odluka Bajrama Redžepi je za žaljenje, jer on je odlazeći ministar koji po pravilu u takvim situacijama nastoji da ne pogorša situaciju u vreme tehničkog mandata. Naime, ne zna se kako će biti sastavljan vlada, da li će on u toj vladi zauzimati i koje mesto, te prema tome logično bi bilo da on jednostavno ne povlači jednostavne poteze koji mogu da pogoršaju situaciju. Tako da mislim da je ovaj potez jedan od nizu pogrešnih poteza koji vuče moj poznanik Redžepi i sugrađanin, i taj potez sigurno ne doprinosi popravljanju stanja, nego naprotiv zaoštrava odnose u oči pregovora.
Građani Severne Mitrovice sa kojima smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa kažu da se u ovom delu Kosova zakoni kosovskih institucija neće primenjivati i da će shodno tome svoje vozila registrovati po zakonima Republike Srbije.
Ja mislim da oni sada traže neki kompromis, rešenje da nađu da pošto su pregovori u toku, da mogu da i njihovi iz ove lažne države Kosovo. U Mitrovici su potpuno normalno, znači registruješ auto na nove table, ne znam da se primetili, evo upravo je prošao autobus pored nas, ima KM001 oznaka AB, znači normalno saobraća na relaciji Kosovska Mitrovica Beograd, ili gde ovde zakoni Republike Kosova ne postoje, ne važe, prema tome ja ne znam zašto se zbog toga diže frka.
Cilj Redžepi najverovatnije, bar po meni, cilj je da se napravi neki reciprocitet, da bi oni izborili da mogu sa KSD idu po Srbiji.
Da li idete negde van Mitrovica ovde?
Pa za sada sa starim tablicama da, a kad budu nove sigurno ne. Mada i nema potrebe.
Inače, dokumenta za izdavanje novih registarskih tablica predaju se u kancelariji u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, ali se ona dalje prosleđuju nadležnima u Kraljevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Na polovini emisije još jednom najvažnije informacije. Ministri pravde Hrvatske i Srbije pregovaraju o prepuštanju slučaja Purda Hrvatskoj. Lekar osumnjičen za trgovinu organima pred sudijom u Istanbulu. Automobilske tablice biće tema razgovora Beograda i Prištine, najavio Dačić. Brisbane liči na grad duhova, javljaju agencije. U Srbiji danas do 10 stepeni, sutra uglavnom kiša. Sa namjerom da dovedu u pitanje nedavnu izjavu predsjednika Borisa Tadića u Savetu za borbu protiv korupcije, zatražili su sastanak sa njim. Kako nam je jutros potvrdila predsjednica Saveta Verica Barać, odgovor iz predsjednikovog kabineta još nisu dobili. Savet zapravo reaguje na Tadićeve ocjene iz decembra po kojima se njemu niko od inostranih investitora nije žalio na korupciju. Verica Barać izražava čuđenje. Navodi kako je Savet prosledio čitav niz prigovora inostranih investitora upravo zbog sistemske korupcije, a u našem programu podsjetila na jedan, možda najpoznatiji.
Vi se sećate, to je bilo vrlo skoro, kada je gospođa Clinton bila u Srbiji. Prva tema za razgovor između premijera i nje je bio problem Univorda, odnosno putnika, i činjenice da je OPIK osigurao tu investiciju u Srbiji, da se 5-6 godina drže blokirana sredstva u Raiffeisen banci i da je njeno tada vrlo oštro istupanje bilo u tome da više neće biti uopšte investicija u Srbiju iz Amerike, upravo zbog tog problema koje je Srbija napravila povodom slučaja putnika. Svi oni, postoji kod nas, su se obraćali pre svega državnim institucijama.
Na što se oni najčešće žale?
Oni se žale baš na korupciju. Znate, na nejednaki tretman, na postupke koji jako dugo traju.
Reketiranje?
Reketiranje.
Da li ste vi njih upućivali pre svega na sud?
Pa mi smo ih upućivali na nadležne institucije.
I kako oni reaguju kada im to kažete?
Pa kažu, već smo bili. Donesu vam dokumentaciju. To su postupci koji traju godinama. Bezuspešno traju godinama.
Kaže Verica Barać. U mnoštu drugih slučajeva Savet za borbu protiv korupcije u pismu Tadiću podsjeća i na slučaj luksemburškog investicionog fonda BRIF, koji je 2005. zakupio 15 hektara zemljišta na Adi Huji. Vlada Gajić, zastupnik BRIF-a za naš program, kaže da je Milan Beko, jedan od vlasnika Luke Beogradu, sa dejstvu sa beogradskom gradskom i urbanističkom vlašću, ali i gradonačelnikom Đilasom, čitavih 5 godina blokirao taj fond da započne svoju investiciju na jedinom pačetu zemljišta koje nije pripalo Luci Beograd.
Od momenta, znači, da je BRIF, odnosno Montmontaža Njemačka, pribavio odobrenje za izgradnju, a to je bio juni 2005. godine, do januara 2010. godine BRIF nije uspeo da okonča proceduru pred gradskom upravom grada Beograda, pred sekretarijatom za građevinske poslove, i da dobije tu posljednju potvrdu o prijemu tehničke dokumentacije, koja je po tadašnjem važećem zakonu bila građevinska dozvola na osnovu koje možete da izgradite objekat.
U januaru 2010. šta se događa?
Nakon što smo mi iscrpli sva moguća pravna sredstva. Tek kada je Brif podneo jednu krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu protiv pet lica koje onemogućavaju realizaciju ove investicije u koju je Brif do sada uložio već oko 30 miliona evra, ta krivična prijava se odnosila i na gospodina Beka, i na gradonačelnika Đilasa, i na sekretara gradskog za urbanizam gospodina Vukovića. Tek od tog momenta je gradska uprava verovatno pod znanjem da ipak više ne može tako da nastavi da radi, oslobodila te zapreke koje je Luka Beograd napravila i izdala taj posljednji dokument u januaru 2010.
Sa advokatom Vladom Gajićem razgovarala koleginica Branka Trivić. Kako će se nezadovoljstvo stranih investitora koji svedoče o pritiscima domaćih tajkuna odraziti na investicioni imidž Srbije, koje investicije trebaju kao hleb nasušni, pitali smo i Mihajla Milojevića, portparola Vlade Srbije.
Svi ti sporni slučajevi, svaki na svoj način, na neki način remeti ugled Srbije kao poslovnog ambijenta i investicionog područja. I ti svi ti slučajevi treba da se rešavaju isključivo na sudu. Vlada ima jasan program privatizacije, ima zakon o privatizaciji. Mi nemamo neke druge mogućnosti sem pravosudnog sistema koji treba da te procese što pre i što brže reši. Nažalost, vlada ne utiče na rad pravosuđa u Srbiji.
Bio je to Milivoje Mihajlović iz Vlade Srbije. A ekonomske slobode su ponovo u usponu nakon stramputica u posljednje 2,5 godine od kako je počela privredna kriza. To je rezultat istraživanja američke Heritage fondacije Wall Street Journala. Na prvom mjestu je Hong Kong, posljednja je Severna Koreja. Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije najbolje plasirana je Makedonija na 55. mjestu, a najslabije Bosna i Hercegovina na 104. priredio Dragan Štavljanin.
Protesti u Grčkoj i Francuskoj, paket MMF-a za spasavanje Irske, ugrožen opstanak evra, nova vlada u Londonu, uspon čajanka partije u SAD-u. Da li to nagoveštava kraj kapitalizma kao što su mnogi predviđali prošle godine? Međutim, indeks ekonomskih sloboda za 2011. koji su danas objavili Heritage fondacije i Wall Street Journal daje mnogo optimističniju sliku. Ocenjivana je privrženost zemalja slobodnom preduzetništvu, odnosno kapitalističkom sistemu, imajući u vidu 10 kategorija ekonomskih sloboda. Zemlje koje su privržene principima ekonomskih sloboda brže se oporavljaju od finansijske krize i recesije, od onih koje posežu za raznim protekcionističkim merama, ocenjuje Terry Miller iz Heritage fondacije. Prvi na listi je Hong Kong, slede Singapur, Australija, Novi Zeland i Švajcarska. Od članica Evropske unije najbolje je plasirana Danska na 8. mjestu, a najslabije Italija koja je 87. a Grčka 88. SAD su 9. Japan je 20. Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije. Najbolje se kotira Makedonija na 55. mjestu, slijede Slovenija na 66. Crna Gora kao 76. Hrvatska 82. Srbija je 101. Najslabije pozicionirana Bosna i Hercegovina na 104. mjestu. Uslovi kreditiranja su pooštreni. Birači u Velikoj Britaniji i SAD-u, čije vlade su sklone velikoj potrošnji, kaznili su takvo ponašanje, dajući podršku konzervativcima koji su preuzeli vlast u Londonu, odnosno republikancima u predstavničkom domu Američkog kongresa. To je poruka obema zemljama da su nužne promjene, smatra Miller.
Vojna industrija Srbije vraća se na svetsku scenu na velika vrata, a glavna meta, kao i u godinama pre raspada Jugoslavije, su prevashodno zemlje Severne Afrike. Primjer za to je kompletna ovogodišnja proizvodnja snajperske automatske puške Crna strela, proizvedena u kragujevačkoj fabrici Zastava oružje, koja je rasprodata, a njom će biti opremljene pre svega oružane snage Jordana, ali i Indonezije. Priču iz Kragujevca ima Branko Vučković.
Rade Grobović, direktor fabrike Zastava oružje, kaže za naš program da su već ugovorene isporuke Crne strele, automatske puške M21, pištolja i ostalog streljačkog naoružanja.
Imamo ugovoreno i isporuke za potrebe Ministarstva odbrane Indonezije, Ministarstvo policije Jordana i još nekih drugih zemalja, tako da praktično možemo reći da je kompletna ovogodišnja planirana proizvodnja Crne strele prodata već sada.
Protekli godina kragujevačka fabrika je izvozila streljačko naoružanje za potrebe mirovnih snaga u Iraku i Afganistanu, a ove godine će biti nastavljeno naoružavanje vojske i policije Afganistana.
Naše dominantno tržište jeste upravo tržište koje obezbeđujemo preko snaga Ujedinjenih nacija. I to su uglavnom tržišta koja pokrivaju upravo mirovne snage u regionu Bliskog istoka, Iraka, Afganistana, afričkih zemalja i tako dalje.
Fabrika Zastava oružje očekuje učešće i u modernizaciji tenkova M84, koje je vojna industrija bivše Jugoslavije krajem prošlog veka izvozila u Kuvajt, a za koje je kragujevačka fabrika proizvodila teški mitraljez kalibra 12,7 mm.
Da smo mi dalje kao aktualni proizvođač tog artikla spremni da u domenu potreba i remonta i tog podsistema naoružanja u potpunosti učestvujemo sa našim strateškim partnerom Jugoimport SDPR-om koji će biti nosilac tog posla i naravno stojimo na raspolaganju da i u tom delu odradimo bilo koji remont koji se tiče tog podsistema naoružanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U čemu je tajna vojne industrije, odnosno njenog uspeha u trenucima kada mnoge druge padaju? Bojan Dimitrijević, bivši pomoćnik ministra odbrane i stručnjak za vojna pitanja, kaže da je ključ uspeha jasna odluka države da se pokreni izvoz, ali i činjenica da su tehnološko zastarili srpski vojni proizvodni pogoni za vojske zemalja sa kojima je nekada sarađivano posebno bitni.
U mnogim državama koje su sada kupci naše vojne tehnologije i vojnog naoružanja prepoznaju prvo jednu lakoću u komunikaciji, mogućnost dogovora, neuslovljenost nikakvim političkim ili nekakvim drugim aranžmanima, mogućnost da se ta tehnika dobije odmah, da je reč o tehnici koja nije sofisticirana i nije na visokom standardu koje zahteva preoružanje ljudstva u tim zemljama. Prosto ta tehnika se lako osvaja, lako se koristi i čini mi se da su sve to argumenti koji tu tehniku preporučuju. Na neki način država Srbija stoji iza tog projekta, za razliku od ranijih vremena kad su često to bili privatni interesi, i mislim da je to osnovna stvar za razumevanje ovakog uspeha u pojedinim državama trećeg sveta.
Kaže Bojan Dimitrijević. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da je prednost Srbije to što su druge istočnoevropske države posle političkih promjena 90. godina praktično ugasile vojnu industriju, pa su se danas u vreme protiv terorističkog rata otvorili veliki poslovi na tradicionalnom tržištu.
Srbija sad nesumljivo ima odrešene ruke da traži tržište za sebe. Amerikanci se interesuju za to da li na Balkanu postoje rezerve naoružanja koje bi mogle da se upotrebe za opremanje regularnih oružanih snaga država koje su se našle pod pritiskom islamističkih pobuna. I tako se 2003. godine krenulo u postepeno stidljivo nove poslove, jer podudarilo se da su sada države koje su u špicu američkog bezbjednostnog interesa, upravo države s kojima je Srbija tradicionalno u vreme nesvrstavnosti imala dobre kontakte, obučavala doslovce stotine hiljade oficira, zatim studenta raznih, gradila infrastrukturu i zbog toga već imala početne reference.
Kaže Aleksandar Radić, opširni ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. U Podgorici ne svakidašnje. Novi premijer Igor Lukšić svoje višenedeljne konsultacije o stanju u zemlji započeo je razgovorima sa predstavnicima nevladinih organizacija, izvršna direktorka mreže za afirmaciju Vanja Ćalović.
Potez novog premijera predstavlja jedan otklon od sadašnje prakse izvršne vlasti i kako prethodnog premijera, tako i pojedini članova vlade, koji su predstavnici civilnog društva nazivali stranim špijunima, ljudima koji rade protiv države, sramotnim ljudima i tako dalje.
Iz Crnogorske mreže za afirmaciju bila je to Vanja Ćalović. Pred kraj emisije jedna nesvakidašnja tema. Američka regulatorna agencija za hranu i lekove pomogla je Arizoni i Kaliforniji da zbog nestašice u Sjedinjenim državama hitno uvezu hemikaliju za egzekuciju osuđenika na smrt. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Nestašica sodium tiopentala koji se koristi u smrtonosnim injekcijama prilikom egzekucije izazvala je obustavljanje izvršenja smrtnih kazni širom Sjedinjenih Američkih Država. Prema novo objavljenoj dokumentaciji, regulatorna agencija FDA je prošle jeseni pomogla Arizoni da uveze hemikaliju od jedne engleske firme da bi jedan osuđeni ubica mogao da bude pogubljen. Zatvorski zvaničnici Kalifornije također su rekli da im je FDA pomogla ponovo uvozom iz Engleske, a agencija nije želela da komentariše svoju ulogu u ova dva slučaja. Tri američke savezne države, Alabama, Oklahoma i Texas, planiraju pogubljenje u ovoj sedmici. Alabama i Texas koriste za egzekucije sodium tiopental i za sada ga imaju dovoljno, ali podaci novinske agencije Associated Press ukazuju da će Texas uskoro ostati bez tog anestetika kojeg nema dovoljno u SAD zbog problema u proizvodnji. Missouri i Ohio imaju zakazana pogubljenja sljedećeg mjeseca, a zvaničnici Ohio ukazuju da će posle 17. februara ostati bez zaliha. Slično bi se moglo desiti i Misuriju.
Zabeležila Ljudmila Cvetković. Još jednom najvažnije informacije. Ministri pravde Hrvatske i Srbije pregovaraju u Zagrebu o prepuštanju slučaja Purda Hrvatskoj. Lekar osumnjičen za trgovinu organima danas bi trebalo da se izjasni pred sudijom u Istanbulu. Automobilske tablice biće tema razgovora Beograda i Prištine, najavio je Ivica Dačić. Brisbane liči na grad duhova, javljaju agencije, opisujući ga na dan stizanja poplavnog talasa. U Beogradu trenutno 6 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 10, sutra oblačno i uglavnom kiša. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za sredu 12. januar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.